Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Danas će sa vama biti Mahir Elšan i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Vučić zajevi rama za slobodno kretanje ljudi i kapitala u regiji. Podgoričanu uhapšenom na Gazimestanu određen pritvor. Europski parlament, pogrešna odluka Francuske da blokira ukidanje viza za Kosovo. Matthew Palmer u subotu stiže u radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Biden sa predsjednikom Izraela, čelična odanost Izraelu. Australija uvela blokadu u četvrti grad zbog širenja delta soja koronavirusa. U Meksiku legalizovana rekreativna upotreba kanabisa. Etiopija, pobunjenici zauzeli glavni grad Tigraja, prelazna vlada pobjegla iz regije. Picassova slika ukradena prije 9 godina pronađena u Atini. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Hrvatske 1. jula počinje gašanje analognih TV predajnika koje koriste komercijalne TV stanice u BiH. Razlog, Hrvatska uvodi 5G mrežu i smetaju joj predajnici u BiH. Bosna se 2006. obavezala da će završiti proces digitalizacije do 2015. godine, ali to još nije urađeno. Iz Ureda za reviziju BiH kažu da digitalizacija nije završena zbog nedostatka političke volje. Digitalni servis imaju samo 3 javna emitera i jedna privatna TV stanica. Priloga ide Đugum.
Među komercijalnim televizijama čiji će predajnici biti uskoro ugašeni jer su smetnja uvođenja 5G mreže u Hrvatskoj je jedna sarajevska TV stanica. Njen generalni direktor i predsjednik Asocijacije elektronskih medija Elvir Švrakić kaže da trenutno ne zna koliko je komercijalnih TV stanica dobilo obavijest da će im emitiranje programa putem analognog signala biti ugroženo.
Mi gasimo 4 predajnika koja su nama vrlo bitna, tako da najgore će vjerovatno proći neko ko ima 1-2 predajnika pa mora oba ugasiti, a mi imamo po ne znam preko 30 predajnika, tako da to ne kreće. Ja preživjet ćemo, ali nije to baš okej.
Tačnih podataka nema, ali Regulatorna agencija za komunikacije RAK procjenjuje da trenutno za manje od 20% domaćinstava u BiH je dostupan isključivo analogni signal. O gašenju predajnika RAK je do sada obavijestio 26 komercijalnih stanica. Iako se prema Ženevskom sporazumu iz 2006. BiH obavezala da će proces digitalizacije kao i druge evropske zemlje obaviti do 17. juna 2015. ovaj proces još uvijek nije privela kraju. U BiH digitalni servis i to testni imaju samo 3 javna emitera i privatna TV stanica K3 iz Prnjavora, koja je zbog uvođenja prvog digitalnog kanala na Kozari prije nekoliko godina bila izgubila zemaljski signal. Zamjenik direktora te Prnjavorske televizije Branko Dakić kaže da bi dobili mogućnost da emituju program digitalnim signalom, od 2017. moraju mjesečno plaćati po 2800 eura.
Tad 2016. 2017. kada smo imali problem sa 32. kanalom, posle nekih 13 mjeseci pronađeno je solomonsko rješenje, odnosno mi smo pušteni u muk sa javnih emitera, zato plaćamo neku nadoknadu koja je ni mala ni velika, svjesni smo da moramo plaćati, međutim, cjenovnik nije usvojen na nivou Bosne i Hercegovine, regulatorna agencija ga nije odobrila, mi po njemu plaćamo jednostavno da nismo pristali na to, do sada bi bilo vjerovatno i ugašeni.
Za ovakvo rješenje, doduše prelazno, su poslanici stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Oni će na sjednici 7. jula predložiti inicijativu. Poslanik SDA Adil Osmanović objašnjava.
Tražimo prolongiranje roka, tražimo od regulatorne agencije za komunikaciju, koje što je to urađeno sa ovim TV K3 Sprnjavora, da se na isti način omogući i ovim TV stanicama koje, kao što smo kazali, su u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, jedan vremenski period da se ovo premosti.
Međutim, iz Regulatorne agencije za komunikaciju su za Radio Slobodna Evropa o tome rekli.
Agencija će sa svoje strane učiniti sve da pruži stručnu tehničku pomoć javnim i komercijalnim stanicama u novonastalim okolnostima, ali su mogućnosti izuzetno limitirane. Samo ukoliko u svakom konkretnom slučaju bude procijenjeno da analogni signal neke od stanica ne bude ometao signal u susjednim zemljama u kratkoročnom narednom periodu, agencija će razmotriti mogućnost za eventualno prolongiranje rokova, ali ovo treba shvatiti vrlo uslovno i krajnje restriktivno.
Sa digitalizacijom BiH uveliko kasni. Iz ureda revizora BiH koji su prošle godine radili reviziju učinka naveli su kako proces kašnjenja digitalizacije TV signala nije bio zbog nedostatka novca, već zbog kašnjenja donošenja odluka za nabavku i instalaciju opreme. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, osim neefikasnosti odgovornih institucija, vjerovatan je nedostatak političkog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Članovi LGBTIQ zajednice su tokom pandemije koronavirusa bili dodatno izolovani, veliki broj njih izgubio je posao, a nasilje u porodici je povećano, jer se dio njih zbog nedostatka posla morao vratiti u porodice koje ne žele da se suoče s njihovom seksualnošću. Zbog svega je BH Povorka Ponosa pokrenula kampanju Iza zidova margine, kroz koju skreću pažnju na probleme zajednice i potrebu da se što više uključe u društvo, priča Marija Arnautović.
Nikola je tokom pandemije koronavirusa ostao bez posla u Sarajevu i morao se vratiti u svoju porodicu u gradić na istoku Bosne i Hercegovine. Ovaj 27-godišnjak kaže kako je osjećao veliki pritisak jer njegov otac nije znao da je LGBT osoba. Mami se outovao nekoliko godina ranije, a onda je odlučio da to kaže i ocu. Prvih nekoliko dana je, kaže, bilo jako teško.
Ali sam bio siguran u sebi. Prošle su te neke godine kad sam se plašio mnogih stvari, onda sam stao pred njega onako kao zrela ličnost koju ne može pokolebati tek tako neka izjava. I onda vjerujem da je njemu bilo puno teže da to stvari prihvati i ali što se tiče mene oslobađajuće.
Tokom pandemije mu je bila najteža zima. Umrla mu je mama, ostao je sam sa ocem i kaže kako su se zbližili i danas mu je on najveća podrška. Nikola je imao sreću da ne bude izložen porodičnom nasilju. Veliki drugi broj osoba iz LGBTQ zajednice to nije. Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa kaže kako se ta zajednica, pored problema sa kojima se suočavao cijeli svijet, susretala i sa nekim karakterističnim problemima.
Postojala različito vrsta nasilja u porodici, budući da je dosta LGBTQ osoba zbog zatvaranja fakulteta i škola, ali i dobijanja otkaza na poslu, moralo se vratiti u svoje primarne porodice, a nažalost u Bosni i Hercegovini još uvijek je takva situacija da dosta naših roditelja ima predrasude ili zaista ima negativan stav prema tome što su njihova djeca pripadaju LGBTQ zajednici. S te pozicije je bilo jako puno različitih vrsta nasilja. Od fizičkog nasilja, bilo je slučajeva izbacivanja iz kuće, do maltretiranja unutar ta četiri zida u koja smo svi bili zatvoreni tokom pandemije.
Kroz medijsku kampanju Iza zidova margine BH Povorka Ponosa prikupila je 50 svjedočanstava koja govore da su tokom pandemije postojale i različite vrste nasilja u porodici nad LGBT osobama.
Pandemiju sam dočekao potpuno nespreman, ostao sam bez posla, primanja, osjećaja sigurnosti i mira, krova nad glavom. Zaključan u četiri zida od 20 do 5 časova sa aktiviranim PTSP-om i svakodnevnim napadima anksioznosti bez pristupa zdravstvenom sistemu koji je u te dvije sedmice bio u kolapsu.
Podijelio je svoje svjedočanstvo jedan 32-godišnjak. A oduzimanje slobode LGBT osobama da budu autentični najviše je pogodilo zajednicu, kaže Leila Huremović iz BH Povorke Ponosa i dodaje da je to jako uticalo na mentalno zdravlje. Pandemija je za Mateja, 24-godišnjeg studenta, donijela i suočavanje sa strahovima, depresijom i anksioznošću. Dodaje da, iako ironično, pandemija je pokazala cijelom svijetu kako izgleda život LGBT osoba, a to je da su uglavnom zatvoreni među svoja četiri zida.
Evo ironično da su sad svi vidjeli što znači živjeti u četiri zida i koliko to zna biti tegobno i koliko zapravo to skrivanje života i nedjeljenje života s drugima otvoreno može biti teško.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni godinu dana od kada je Uprava za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Vlade Srbije počela provjeru finansiranja grupe nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, nema informacija o tome šta je istraga pokazala. I dok se organizacije i pojedinci obuhvaćeni spiskom zbog toga suočavaju sa problemima u svom radu, Europska komisija za Radio Slobodna Evropa navodi da pažljivo prati slučaj. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Od juna 2020. kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije 37 organizacija i 20 pojedinaca iz Srbije, među kojima su i dva novinarska udruženja i više nezavisnih istraživačkih centara, da bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, javnost, niti oni koji su obuhvaćeni spiskom, nemaju informacije šta je provera pokazala. Organizacije smatraju da je uprava na ovaj način prekoračila ovlašćenja i zloupotrebila međunarodne mehanizme.
Zloupotreba je što je korišćen član zakona za borbu protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koje podrazumeva da postoje osnovi sumnje, dakle da već postoje neka saznanja da neko radi nešto loše i na osnovu toga se traže ovi konkretni podaci. A kako smo čuli od VD direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, ta vrsta saznanja nije postojala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Stojanović-Gajić iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, koji se našao na spisku za proveru. Direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, Branko Čečen, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ovaj slučaj poslužiti kao primjer drugim državama šta ne sme da se radi.
Ja se nadam da ćemo da isplivamo iz toga. Međutim, ono što je problem za mene i za sve nas je što nikako ne možemo da dobijemo informaciju o tome šta je s tom istragom. Je li završena, je li nije završena, jesmo pod istragom, je li nismo. I to je nešto što je ono kao visi u vazduhu i to je prilično opterećujuće ovako na psihološkom planu.
Potez srpskih institucija kritikovale su Evropska unija, Agencija Ujedinjenih nacija, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, kao i Međunarodna radna grupa za finansijsku akciju FATF, koja je globalni nadzorni organ za pranje novca i finansiranje terorizma. Iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa navode da i dalje pažljivo prate ovaj slučaj.
Uzimamo u obzir pismo Međunarodne radne grupe za finansijsku akciju FATF iz decembra 2020. upućeno specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija, u kojem naglašavaju zabrinutost povodom navoda o ograničavanju aktera civilnog društva u njihovom radu.
Navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona je dodala da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma važan stub integracije Srbije u Evropsku uniju, ali da istovremeno ta borba mora da bude opravdana, proporcionalna i da obezbedi puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava. Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope upozorio je 25. juna Srbiju da pravni okvir ne sme da se zloupotrebljava za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva. Međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da osuđuju bilo kakvu zloupotrebu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem targetiranja nezavisnih medija.
Vlada Srbije bi trebalo da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala uslove u kojima novinari mogu da izveštavaju slobodno, bez straha i spoljnih pritisaka.
Naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica zadužen za Evropsku uniju i Zapadni Balkan. Iz Uprave za sprečavanje pranja novca nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kritikama da su u ovom slučaju prekoračili ovlašćenje i zloupotrebili zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povratak Dragice Gašić u Đakovicu na oko 70 km od Prištine izazvao je burne reakcije unutar te opštine. Protesti koji su bili najavljeni za ponedjeljak ipak su otkazani. Sa čime se suočava Dragica i šta kažu lokalne vlasti, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Dragica Gašić se početkom juna vratila u Đakovicu kao prvi povratnik iz Srpske zajednice nakon sukoba 1999. godine i ne planira više da odlazi, jer joj je ispunjena želja da se vrati na Kosovo. Ona je do sada živjela u Srbiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nikome nije učinila nikakvo zlo i da će odoleti svim iskušenjima. Teško joj pada, kaže ona, to što je u Đakovici nepoželjna i što je njeni sugrađani gotovo svakodnevno napadaju.
Ja prijavljujem policiji što me napadaju, što me gađaju, što mi lepe razne slike pred vratima od stana, što me lupaju na vrata od stana, a vrata su mi sva rascvetana kao ruža. Jednom nogom da šutneš imaš da ih obiješ.
Bez policijske pratnje Dragica Gašić ne ide ni u prodavnicu, a volela bi da se to promeni, jer je, kako kaže, najlepše godine provela upravo u Đakovici, gde je i susedne kline došla sa 18 godina. Dragica Gašić objašnjava da je radila u policiji u Đakovici, ali samo kao čistačica, i dodaje da joj nije jasno zašto bi nekome smetalo to što se vratila u svoj stan. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković 28. juna se sastao u Gračanici kod Prištine sa Dragicom Gašića, nakon čega izjavio da će država Srbija, Kancelarija za Kosovo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učiniti sve kako bi se Dragici omogućio život dostojan čoveka. Dragica Gašić je od Kosovske imovinske agencije tražila da se oslobodi njen stan u Đakovici nekoliko godina unazad, što joj je sada i omogućeno. Ona je do sada živjela u Srbiji, a njen stan u Đakovici je bio uzurpiran. Organizacija predstavnika porodica nestalih lica prethodno je najavila protest ispred zgrade u kojoj živi Gašić, ali je on ipak odložen. Nusrete Kumnova iz udruženja Pozivi majki, koje okuplja žene koje su tokom rata izgubile decu ili muževe, kaže da je takvoj odluci prethodio sastanak sa gradonačelnikom Đakovice Ardijanom Đinijem. Kumnova i dalje traga za svojim sinom, kog su srpske snage otele iz kuće sa još petoricom drugih muškaraca, također albanskih civila. Ona ne može da živi ovde. Svi su počinili zločine i rane su otvorene. U grupi koja je bila oteta bio je i moj sin. Petorica su se vratila, ja nisam pronašla sina. A ona da dođe da živi ovde? Ne. I ne samo to, već ne dozvoljavamo povratak ni jednog Srbina, navodi Kumnova. Također 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica je saopštilo da će vladi Kosova podneti peticiju putem koje se zahteva odlazak Dragice Gašić iz Đakovice. A gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je lokalnim medijima na Kosovu rekao da u slučaju Dragice Gašić nije odlučivala opština, već Kosovska agencija za imovinu, koja je donela odluku da je Gašićeva vlasnik stana. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu smatra da sva raseljena lica, ukoliko žele, uživaju pravo na povratak na svoja imanja u mestima gde su ranije živeli. Ovo se ne može uslovljavati ničim drugim. U potpunosti razumem porodice žrtava u Đakovici i razumem da je u Đakovici izuzetno veliki broj poginulih i nestalih i da njihove porodice do sada nisu videle pravdu. Međutim, povratak osoba na svoja imanja, u svoje domove, ne bi trebalo da bude uslovljen. U tom kontekstu, gospođa Gašić se također vratila u svoj stan i mislim da bi bezbedonosne institucije, pre svega, trebale da ju pruže bezbednost i da ju osiguraju da je niko ne dira, kaže Bljakaj. Do sada se ni jedna nevladina organizacija nije javno oglasila u vezi slučaja Dragice Gašić i njenog prava na povratak. Reakcije za sada nema ni iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije i prvih oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na cijelu deceniju, a iza sebe ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih u svim državama nasljednicama. Ovim povodom u emisiji Decenija Radija Slobodna Evropa donosimo priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je priča o Pavi Živkoviću iz Vukovara. Pavo je 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom. Goran je imao 22 godine kada su ga 1991. godine pripadnici tadašnje Jugoslavenske narodne armije izveli iz Vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namjeri da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Priča Ivi Martinović.
Thank you.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom i mesto na koje danas ne želi da se vrati.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi koji su izvedeni iz vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šljivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina na Ovčari.
Nikadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. Ali ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine, i to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gde će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona bi išla i u Beč tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu odrugu, u Kvarske majke. I nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jadi čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvijek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Emisiju Decenije potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su zakupac i operator Adriatic Properties i Aman Resorts najavili da ove sezone neće otvarati hotele Sveti Stefan i Miločer, njihove hotelske plaže su bez mobilijara, u zaleđu su zatvoreni spa objekti, restorani, kafej i drugi prateći sadržaj, a ulaz na plaže je slobodan. Riječ je o kupalištima koja su decenijama bila namijenjena hotelskim gostima, spremnim da za jedno noćenje plate više hiljada eura. Ulaz je bio dozvoljen i drugima, ali uz cijene i do 120 eura dnevno. Odluci zakupaca da zatvore hotele je prethodilo nekoliko protesta dijela mještana početkom godine. Na Sveti Stefan i Miločer vodi nas Jasna Vukičević.
Ekskluzivnost na Svetom Stefanu i Miločeru više ne postoji od kada su ti hoteli zatvoreni, a plaže otvorene, kaže jedan od mještana za Radio Slobodna Evropa.
Od sada imamo samo paradajz turizam. Stigao je sa slobodnim plažama, a oni što su ga oslobađali ne kupaju se tamo.
nakon što su zakupac i operater Adriatic Properties Yaman Resorts najavili da ove sezone neće otvarati hotele Sveti Stefan i Miločar. Plaže koje su u njihovom zakupu su sada dostupne svima, a u njihovom zaleđu su zatvoreni spa objekti, restorani, kafeji i drugi prateći sadržaji hotelske ponude. Dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
To je novi sumrak Svetog Stefana. U posljednjih 30 godina desila su se tri, ovo je treći. Jel?
Ratković podsjeća da je sa otvaranjem Svetog Stefana 1960. počela nova era razvoja crnogorskog turizma. Grad hoteli je poslovao rentabilno sve do 1990. kada je zbog ratova i sankcija ostao bez turističke elite.
Nedugo nakon toga je bio još jedan blam da se Sveti Stefan da u zakup biznismenu Sivom, vlasniku Jugoskandika koji je ojadio štediše i u Srbiji i u Crnoj Gori. Sada je ovaj treći sumrak, znači tužno je da sada je tamo sve zatvoreno i da je zapušteno i polako dobijaju plaže karakteristiku vašarišta.
Većina mještana koje smo sreli ne želi javno da govori o tome treba li elitne plaže namijeniti samo onima koji ih mogu skupo platiti.
Sveti Stefan ima svoje ime i sad vidjet ćemo šta će biti sve do kraja, ali on će ostati ono što jeste.
Vidjeli smo i prošlih godina, to bukvalno plaže puste, ove godine od jedan put navala, ne vridi ni to. Znači, treba naći neku mjeru koja bi to regulisala, taj prostor.
I mještani nikad nisu se kupali na gostinske plaže. Gostinske plaže su uvijek bile gostinske plaže, unazad 40 godina.
Evo i što kažu pojedini turisti.
Sad smo došli zato smo čuli da nije više zatvorenog tipa.
Mislite li da će to uticati na ekskluzivnost i imidž cijelog ovog dijela Rivijere?
Pa mislim da hoće. Ja sam prošle godine bila ovdje, su bile ležajke 150 evra. Ja se nadam da će ovo nekad ponovo da se otvori, da bude stvarno ekskluzivno, jer i treba da bude.
Što se tiče same ekskluzivnosti, naravno, kada je nešto besplatno, onda gubi na tome, ali s druge strane dobija na popularnosti. Jer dolazi će gomila turista koji će opet potrošiti neki cent, što se kaže.
Mladi ukrajinski par Elena i Aleksandar su u Crnoj Gori već treći put i kažu da su iznenađeni što mogu besplatno boraviti na miločarskim plažama. Po mom mišljenju, može jedna plaža biti slobodna za ulaz, a na drugoj mogu da se ostave visoke cijene. I to bi bilo u redu, smatra Elena.
And it is okay.
Direktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da će biti teško nadoknaditi štetu koju će zatvoreni hoteli nanijeti brendu crnogorskog turizma.
Tim ja se plašim da će to ići u sudski spor i da onda ako bude pokrenuta arbitraža, na sudu niko nije ništa riješio, nego na sudu se proglašava krivac i traži naknada štete, a ne rešava se problem, a nama je interes da to radi, da oni radnici zadrže svoje radna mjesta.
Najpoznatiji crnogorski turistički brend sa hotelima Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža dat je u zakup 2007. singapurskoj hotelskoj kompaniji Aman Resorts na 30 godina, što je kasnije produženo na 42. Taj ugovor kasnije preuzima firma Adriatic Properties, a Aman Resorts ostaje u poslu kao hotelski operater. Hoteli su u većinskom vlasništvu vlade, a uknjiženi su na akcionarsko društvo Sveti Stefan Hoteli. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti iz svijeta. Više od 10 miliona Australijanaca dobilo je naređenje da ostanu kod kuće zbog širenja virusa korona, odnosno delta soja, a Brisbane je postao četvrti veliki grad koji je pod ovom mjerom. U Brisbane je naloženo trodnevno opšte zatvaranje, nakon što je prethodnih dana proglašen lockdown u Sidneju, Pertu i Darwinu. Spasilački timovi izvukli su još dva tijela iz ruševina od betona i čelika djelimično urušene stambene zgrade u Surfsideu, nedaleko od Miamija na Floridi, čime je broj poginulih povećan na 11, uz 150 osoba koja se još vode kao nestali, 4 dana poslije tragedije koja se desila 24. juna. Kiša i veliki komadi cementa otežavaju akciju spasilaca koji rade neprestano od kada se srušila zgrada od 12 spratova sa 156 stanova. Privremena vlada ratom pogođene regije Tigraj u Etiopiji pobjegla je nakon što su pobunjenici ušli u glavni grad regije. Nacionalna vlada najavila je jednostrani prekid vatre da bi poljoprivrednici mogli mirno da rade i da bi humanitarna pomoć mogla biti podijeljena. Glasnogovornik pobunjenika rekao je da nema mnogo volje za primirjem. Pobunjeničke snage u etiopskoj sjevernoj regiji Tigraj zauzele su glavni grad Mekele, što je izazvalo ulične proslave i prisililo vladine zvaničnike na bijeg. Vrhovni sud Meksika legalizovao je privatnu upotrebu kanabisa za rekreaciju kod odraslih, nazivajući trenutnu zabranu neustavnom. Sud je odlučio da će odrasli moći podnijeti zahtjev za dozvolu za uzgajanje i konzumaciju vlastitog kanabisa, a pušenje u javnosti i pred djecom je zabranjeno. U presudi se ne spominje komercijalizacija kanabisa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Možete se učlaniti i u našu Viber grupu, jednom dnevno ćete dobivati najvažnije vijesti iz regije i svijeta na mobitel. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav!